Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржаўны дэпартамент ЗША, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля нацыянальнай бібліятэкі. Там праходзіла арганізаванае ўладамі святкаванне 1 траўня. Улады ў рэгіёнах не дазволілі ніводнай першатравеньскай імпрэзы, заяўкі на якія падавалі апазіцыйныя партыі і арганізацыі. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіны 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Злучаныя Штаты Амерыкі раптоўна адмовіліся ад рашэння пра патрабаванне зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Гэта адбылося за лічаныя хвіліны да моманту, калі амерыканскія дыпламаты ў чацвер меліся паведаміць Беларусі пра гэты крок, паведамілі афіцыйныя асобы Злучаных Штатаў. Шэраг інфармацыйных агенцтваў паведаміў пра рашэнне як пра адбыўшыся факт. Пра крок, ухвалены намеснікам дзяржсакратара Джонам Неграпонте, дзярждэпартамент планаваў паведаміць Беларусі і ў Вашынгтоне, і ў Менску. Але службоўцы сказалі, што ў апошні момант яны атрымалі інструкцыі гэтага не рабіць. Змены ў пляне адбыліся падчас нарады паміж амерыканскімі і беларускімі дыпламатамі, сказалі чыноўнікі. Замест гэтага, як сказаў прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі, дыпламатаў папярэдзілі, што такія крокі магчымыя. Тым часам Вашынгтон працягвае вывучаць, як адказаць на выгнанне Беларусю большасці персаналу з амбасады ЗША ў Менску. Мы ім сказалі, што збіраемся выканаць патрабаванне на высылку і папярэдзілі іх, што ёсць пэўны дыяпазон захадаў, якія мы можам зрабіць, сказаў Кейсі. Нам трэба памеркаваць, ці можам мы пасля скарачэння штату весці там эфектыўную дзейнасць, канец цытавання. Удакладняць, якія захады маглі быць зробленыя, ён не стаў. Але, сказалі чыноўнікі, былі ўжо падрыхтаваныя патрабаванні, паводле якіх Беларусь мелася да 16 траўня адклікаць сваіх 6 дыпламатаў з пасады ў Вашынгтоне і ў Нью-Йорку. У той жа час меркавалася паведаміць Беларусі, што амерыканская амбасада зачыніцца ўжо ў пятніцу. Зачыненне амбасады ў Менску планавалася ўжо нейкі час і дасягнула той стадыі, калі ўжо падбіралі трэцюю краіну на ролю так званай дзяржавы-заступніцы, каб прадстаўляць ЗША ў Беларусі, сказалі чыноўнікі. Гэта было паведамленне нашага карэспандэнта ў Менску Валерыя Каліноўскага.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дзяржаўны дэпартамент ЗША, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Паведамляецца таксама, што Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Беларусі дадзены тэрмін да 16 траўня, каб забраць 6 сваіх дыпламатаў з гэтых дзвюх місіяў, а амерыканская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Як вядома, учора Міністэрства замежных справ Беларусі абвясціла 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Цяпер у нас на сувязі ў Менску наш карэспандэнт Валер Каліноўскі, які звяртаўся ў амбасаду ЗША па дадатковую інфармацыю. Валер, як выглядае сітуацыя на гэты момант?
На гэты момант з'явілася афіцыйная інфармацыя на сайце Міністэрства замежных справаў Беларусі, у якой паведамляецца, што сёння ўвечары міністэрства наведаў часова павераны ў справах Злучаных Штатах у Менску Джонатан Мур, і што ён нібыта пацвердзіў толькі тое, што дыпламаты, якія былі учора абвешчаны персонамі нон-грата ў Беларусі, амерыканскія дыпламаты, пакінуць краіну ў вызначаны тэрмін. Іншай інфармацыі ў паведамленні МЗС няма. Раней, прыблізна 6 гадзіне вечара, я размаўляў з прадстаўніком амерыканскай дыпламатыі у Менску Лесем Кругляковым, и он поведомил, что официально амбасада не может ни подтвердить, ни обвергнуть ту информацию, которая прогучала из Вашингтона. Цалком верогодно, что спадар Джонатан Мур, який у 5 годин вечера пошел у МЗС Беларуси, выглядит, что на свою инициативу, бо он не был выкликан, и он просто цалком верогодно, что он передал ту информацию, которую огучили у Вашингтоне. Я ведаю так само, что Держдепартамент США поведомляет тем, что размовы об разрыве дипломатичных дочинений помеж Беларусью и Злученными Штатами покуль нема. Ну, а покуль развивалась ситуация, мы тримали первые комментарии от белорусских политиков на кон тих подеев, свидетелями яких мы являемся, и вот что в приватности заявил Радио Свобода лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько.
Это прогнозовалось, потому что калип... Просто дипломатичний кризис, то достатково було перша ультиматума, каб амбасадор США з'їхав з Мінська. Другий ультиматум ще можна було потлумачити весеннім обвостренням. А третій ультиматум означав тільки одне, що видавити амбасаду США з Білорусі – це є мета внешньополітичного білоруського курсу в відносинах до США. Які наступства? Я думаю, що Лукашенко зараз зробив, можна от більшим білоруської опозиції, щоб білоруське питання, білоруська проблема була у основній частці міжнародного порядку дня.
Это заявил Анатоль Лебедько, лидер Объединенной Громадянской партии, а керовник створанного руху за свободу Александр Милинкевич выказал такие думки за нагоды развития подеев у отношениях между Злученными Штатами и Белоруссией.
Это прогнозовалось, потому что...
Я думаю, что это кепско. Это трагичная речь для истории белорусской дипломатии, потому что это будет вплывать и на отношения с Евразвязом. Немогчимо убить уклин помеж Евразвязом и Злученными Штатами, и они працуют скоординованно. И, конечно, это поменьшает наши могчимости развития отношений с Европой, на которой так залежит белорусскому громадству. Я вельми шкодую об этом.
Мы протягиваем шукать информацию и комментарии от официального боку, але сегодня выходный день, зробить это немогчимо. По этой причине, конечно, больше комментариев у нас от оппозиционных политиков. И ситуацию комментирует в приватности один из лидеров Белорусского народного фронта, Вінсук Вечорка.
Это решение, якого, магчыма, не спадзяваўся Лукашэнка. Ён, відаць, думаў, што ён будзе тузаць льва за вусы бясконца і куражыцца. Ну, але любы кураж такіх горапалітыкаў рана ці позна сканчаецца горкім пахмеллем. Думаю, што фактычны крок да разрыву дыпламатычных, это сур'ёзны крок да разрыву дыпламатычных дачыненняў, закрыццё амбасадаў. Я вельмі спадзяюся, што гэта прывядзе да цвіразення, прынамсі, найбольш цвярозамыслячых тых, хто акружае гэтага чалавека, бо абсалютна відавочна, што рашэнні наконт амбасады былі цалкам неадэкватнымі. Трываць іх ніводная краіна, якая сябе шануе, проста не магла.
Я так сказал Вінсук Вячорка, и опошний на этот момент комментарий, который мы отримали от политолога Александра Сядут, який лічить не зусім разумный крок Вашингтону.
Наколькі я разумею, практыка дачынення амбасадаў, яна добра вядома у гісторыі дыпламатычных сувязяў, але гэта практыка, якая тычыцца, калі ўся дзяржава знаходзіцца ў стане вайны. І тое, што атрымалася зараз, я разумею ўсё ж такі, што вайны ў нас няма з Злучанымі Штатамі, бо калі яна была, ну, дык нам трэба адразу давацца і прасіць, каб быў план Маршала на дапамогу Беларусі, якая пацярпела ў гэтай вайне. Покольки войны нема, я не разумею, что отбывается. То есть я разумею, чому это отбывается, но я не разумею, что это повинно означать. От зачинения амбасады Злученных Штатов у Беларуси потерпят, прежде за все, те люди, которые имеют певные не только коммерцийные, но и человеческие связи в Злученных Штатах. Мы все добро ведем, кольки былых громадян Беларуси живе сегодня там. По-другое, я не разумею політичного сенсу этого. Завжди кажуть, что не прав той, кого там не было. И Сполучені Штати, які наогул перепиняють свою дипломатичну діяльність свого представництва в Білорусі, ну, я не ведаю, що правда їх ще можна оцінити.
Это был комментарий политолога Александра Сядута, и мы далее будем спробовать собрать комментарии так само официального боку влады.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський. Ви чули перші коментарі на сьогоднішню подію номер один. Нагадаю, Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Білорусі дадзені термін до 16 травня, каб забрати 6 своїх дипломатів з гэтых двух місіяў, а американская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Нагадаю таксама, што канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцый супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша экспертыза. Сённяшняе рашэнне аб закрыцці беларускай і амерыканскай амбасады – гэта эмацыйны крок або лагічны вынік развіцця дыпламатычнага канфлікту. Ці стане працягам крызісу пашырэнне эканамічных санкцыяў ЗША супраць Беларусі, якую ролю ў гэтым канфлікце могуць адыграць Еўразвяз і Расія. Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць публіцыст Александр Класкоўскі і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Про белорусско-американский дипломатический конфликт мы уже неодноразово робили аналитичные передачи, и я зараз зловил себе на думце, что амаль с каждым этапом его погоршения, развития, многие аналитики казали, что вот до этого не дойдет. Например, казали, не дойдет до закрытия амбасаду, не дойдет до откликания дипломату. На вашу думку, чему США сегодня пошли на этот крок? Ці гэта можа была эмацыйная рэакцыя на аб'яўленне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата, ці гэта ўсё ж быў нейкі лагічны вось такі вынік усяго развіцця беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікта, які праходзіць ужо некалькі месяцаў. Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что адрозна ад беларускага кіраўніцтва, Вашынгтон дзейнічае не эмацыйна, а рацыянальна. І менавіта таму, я думаю, што там быў, так бы мовіць, план А і план Б. Першы гэта на той выпадак, калі ўсё ж беларускае кіраўніцтва, скажам так, адумаецца і не стане рэалізоўваць сваю гэту вось пагрозу, на сваё патрабаванне ў практычную плашчыню пераводзіць аб скарачэнні штату амбасады да мінімуму там да 5 ці да 6 чалавек. І план Б гэта на той выпадак, калі ўсё ж афіцыйны Мінск стане даціскаць. Так вось, давялося дзейнічаць паводле другога варыянту. Я думаю, што гэта робіцца без асаблівага энтузіязму, без асаблівай ахвоты, таму што любая эскаляцыя гэта заўжды непрыемна і гэта вымагае метадаў непапулярных. Разам з тым, тут у нейкім сэнсе я лічу, што для амерыканскага кіраўніцтва ўжо было справай гонару паказаць, што яны не згодныя гуляць паводле тых правілаў, якія спрабуе у дадзеным выпадку накінуць афіцыйны Мінск. І таким вось резким радикальным рашэннем Америка показывае, что уже у гэтым сэнсе, так бы мовіць, іншыя более лагодныя метады вычарпаны, і таким чынам Вашингтон, можна сказаць, развязвае сабе руки.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Класковскага, які сцвярджае, што Вашынгтон дзейнічае стратэгічна, але мы прызвычаіліся сцвярджаць, што Мінск дзейнічае сітуацыйна, рэагуе на сітуацыю. На вашу думку, Юры, як Мінск можа зараз рэагаваць на такое вось змяненне сітуацыі? Як вы самі лічыце, ці чакаў афіцыйны Мінск, што дойдзе да гэтага?
На мой погляд, у дадзенай сітуацыі мы назіраем усяго толькі мінімальна необходны, мінімальна патрэбны ўзровень рэагавання на абвяшчэнне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. То бок у дадзенай сітуацыі амерыканскі бок выступае рэагуючым бокам. Бо ёсць як бы прынцыпы дыпламатычных стасункаў, і як слушна заўважыў спадар Класкоўскі, не адрэагаваць на абвяшчэнне персонамі нон-грата больш за дзясятак дыпламатаў без аніякіх грунтоўных прычынаў. Не адрэагаваць на гэта значыла б страціць твар мацнейшых дзяржаву сучаснасці. То бок амерыканцы зрабілі ўсяго толькі тое, што яны былі вымушаныя зрабіць, зыходзячы з дыпламатычных традыцый.
Так што атрымліваецца, што амерыканцы ідуць на паваду беларускіх рашэнняў?
У дадзеным выпадку амерыканцы паступілі, зыходзячы з шаблоннай схемы рэакцыі на дзеянні недружелюбнай асобы. Давайце не забывацца, што для Беларусі дыпламатычны крызіс з'яўляецца нечым новым у нашай найноўшай гісторыі. Амерыканская дзяржава такіх крызісаў перажывае шмат штогод. кризису подобного узровня. И тому, покуль что мы бачим минимально махчимый, минимально необходный узровень реакции на дипломатичном вымерении, але я не выключаю, что последуют еще и иншие реакции, окромя вот этого минимально необходимого набора заходов, чтобы, окромя дипломатичного вымерения, махчимы еще новые санкции, которые непосредственно закрануть интересы керующего в Беларуси режима.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете нашу экспертизу. Сегодняшнее решение об закрытии белорусской и американской амбассадов обмерковывают публицист Александр Класковский и политолог Юрий Чавусов. Ведет гутарку Виталь Циганков.
Юрий Чавусов уже начал разговор про максимальную реакцию теперь уже белорусского боку и про максимальную дальнейшую реакцию Америки, что, может, будут новые санкции. И, соправды, давайте попробуем подражать, как будут развиваться подеи далее, как они могут развиваться. Насколько серьезная шкода белорусским политическим и экономическим интересам может быть нанесена этим конфликтом? Чи догэтуль он был переважно только у сферы такой, скажем, медийной, у сферы престижа, у сферы международных стосунков? Чи не пойдзе он глыбей у сферу экономичную и у сферу относенную с Заходом, не только с США, але и с Евразвязом? Александр, як вы лечите?
Безумовно, уже учора часовый поверенный господар Мур заявил, прозрысто намекнул, что у найближайшей перспективы варто чекать новых экономических санкций. Это первое. По-другое, я думаю, что зараз Штаты будут схилять Евразвяз до более жесткой политики в белорусском питании. Ну и сам Брюссель, сам Евразвяз, мусит на знак такой евроатлантичной солидарности так само не реагировать отповедным чином. Во всяком разе, то, что зараз на Европе Европейским керунку ничего не отрывается, и вот, как ранее казали, что, может, официальный Минск будет гулять на разности подходов у Европы и у Вашингтону, и тут нечто выгадать, то зараз эта гульня отпадает, безумовно. Ну и по-третье, я думаю, что Соединенные Штаты просто возьмут белорусский режим под такой колпак, под пильную увагу, и будут отсочивать все телорухи его на международной арене. Я маю на увазе там рахунки разные, банковские, гандель зброей, некие контакты с Шавесом у войсковой галине. Карате будут, грубо говоря, подмоливать на неких таких речах. Что тычется белорусского боку, то найперше, я думаю, будет такая мощная пропагандистская зараз атака на Штаты. Найперше будут бить на то, что вось покинули наших громадян без визов и так далее. Я думаю, что у ближайшей перспективе навод официальный Минск нечто может выиграть, потому что вот это такая демонстрация отданности Москве, демонстрация антиамериканизму такого самоохвярного. Я нам может быть, в полной ступени узнагороджена. Во всяком разе, максимум, тут сподяются, что будут некие знижки, некие преференции. Але это, я думаю, что не надто дальнобачная позиция, потому что у дальнейшей перспективе могут быть великие неприемности.
Александр, але вот вы говорили про то, что антиамериканизм может быть узнагороженный, але чи потребны зараз в Москве антиамериканизм? Конечно, это питание открытое, ху из мистера Медведева, какой он будет проводить политику, ведь не может тут Минск просто, что называется, натыркнуться на расчарование в этом смысле.
Может быть так, соправды, потому что я думаю, что тут у Минску заходит с той логики, что вот у Москвы свои некие ракунки, свое погоршение в связку с тем, что зараз Украина, Грузия идут в НАТО. Але я думаю, что аккурат Медведев, как новый лидер, может попробовать улагодить это стосунки, потому что там шмат штучно.
Дякую, Александр. Юрий Чавусов, максимум, вы можете посвящаться с иншим тезисом Александра, что вот Евразвяз зараз максимум проявит некую евроатлантичную солидарность. Але вот история показывала, что те же самые конфликты Америки с иншими краинами не завсёды Евразвяз становился на бок Америки, просто был в стороне. Например, Америка довольно жестко с Ираном, а Евразвяз довольно мягко. И так далее. Як тут можно повесить себе Евразвяз? И тени есть этот чинник зараз один из наиголовнейших?
На мой погляд, позиция Евразвяза у межах белорусско-американского кризиса уже была окреслена. Это не первый этап даденной кризисной ситуации. Европейцы у даденного выпадку отхилились от линии с гаданным господаром Класковским евроатлантичной солидарности. Для них больше важно открытие представительства Евразвяза и, например, открытие амбассады Швеции, которая зараз рыхтуется. Захавання гэтага каналу ўплыву на беларускі рэжым. Пазіцыя закрэсліць гэту тэрыторыю на карце, напісаць тут жывуць пачвары і больш не мець стасункаў, гэта не пазіцыя для еўрапейца. Але я б не ўключаў у гэтую крызісную сітуацыю расійскі чыннік. На мой погляд, у дадзеным выпадку гэта не будзе слушнай канцэпцыі. Шантажаванне Расіі канфліктам з Амерыкай не з'яўляецца стратэгіяй беларускага рэжыму. Я не бачу тут увогуле нічога, што можа беларускі рэжым
Ви слухали експертизу «Свободи». Сьогоднішнє рішення об закритті білоруської і американської амбасадів обмірковували публіцист Олександр Класковський і політолог Юрій Чавусов. Вів гутерку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового навідування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачиніть. Старшиню білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля будинку Національної бібліотеки, де відбувалося організоване уладами святкування 1 травня. Некілька чоловік затримали за те, що вони тримали стяги Еврозв'язу. Ще некілька чоловік тільки за те, що спецназовці ведали їх у твар як молодзевих активістів. Миколу Статкевича затримали після того, як він звернувся до натовпу з віншаванням. Передає Любов Луньова.
Каля будинку Національної бібліотеки спецназовці хапали кожного активіста, якого ведали у твар. Некоторих схапили одразу після того, як вони узняли стяги Еврозв'язу, говорить Євген Карпянков.
На жаль, спецназовці нас вельми добре ведають у твар. Коли ми тільки прийшли сюди, був Дмитро Дашкевич, і за нами вже сочили одразу, стояли. Було бачно, що вони нас проглядали. Коли я тільки бачив Льошу Янушевського, ще не було на 12 годин, ще не піднімали стяги. Я не поспів до його підійти, крім підійшли два мапуці і потягнули стовпи. Полову 12-го шоу переходив тротуар, вже так усміхнулись, ніби познали.
Максим Сергієць у міліції запотребував, каб йому дали накерування на медичну експертизу. Спецназовці нанесли йому побої у часі затримання. Хлопець був одиний, на якого склали протокол за непідпорядкування супрацовникам міліції. Назиральники лічать, що це зроблено для того, каб у випадку розбору оправдати сліди збиття як уживання сили, говорить Максим Сергієць.
Ну і збили мене, затримали мене, привезли сюди у пазику гэтым, жорстко здзекували над хлопцями, у яких знайшли стяги. У мене стяг одразу не знайшли, бо він у мене був глибоко у кармані. Отримав пару разів і все. Що вони робили? Вудами стукали по головам, там, в очі спробували тикати все остатнє. Ввогуле один стяг забрав собі міліціян. Запитали у його остатнє, що це? Він каже, а я собі візьму.
Тим часом каля бібліотеки було шмат людей на підпитку. Забирали тільки тих, які не могли самостійно рухатися. Удільники офіційного святкування відказали на питання, чому прийшли до будинку бібліотеки у виход день.
Потому что любим свою страну. Почему это мы пришли сюда? Что за вопрос? А что делать? Вот купить будем.
Потому что я считаю, что, так сказать, свобода слова и праздник трудящихся надо, конечно, праздновать. И это правильно, что в нашей стране это делается, в отличие от многих других. Шашлыки сейчас у нас, вино. Ну, как все нормальные люди. И лежали полежать на травке.
Поддержать праздник трудящихся и поддержать с нашего президента.
Всех.
Мы очень любим трудиться. Нам очень хорошо.
Мы потрудились
и решили отдохнуть немножечко.
А водочка – это лучше. Это божья слеза.
Супрацовники милиции Першамайского района праз 2 години отпустили неполнолетних. Еще праз 2 години после того, как затриманных сфотографовали на картотеку и сняли у их отбитки пальцев, отпустили каля 20 человек. Некалькі затрыманых удзельнікаў святкавання 1 траўня ноч правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод іх Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч, Зміцер Хвідарук, Павел Юхневіч і Яўген Афнагель. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Заўтра ўсіх будуць судзіць у судзе Першамайскага раёну Менску.
А зараз з аглядам званкоў на свабоду Іна Студзінская.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць пасланне кіраўніка краіны беларускаму народу і нацыянальнаму сходу.
На сходзе ўжо 15-ты год Александр Лукашэнка прызывае свой народ яшчэ трохі пацярпець, а потым цэны, хочаш ты гэта ці не, ўсё роўна павысяцца.
Чаму Лукашэнка камуніст так баіцца Казуліна? Магчыма, ён бачыць у ім свайго прыемніка, Андрэй Быхаў.
На пытанне слухача Андрэя Збыхава адказвае палітолог, доктар філазофскіх навук, прафесар Вячаслаў Оргіш.
Сама танальнасць выступу Лукашэнка ў сувязі з асобай Казуліна, яна ўжо звяртае на сябе ўвагу незвычайнай такой напружанасць, імкненнем яго выкрасліць з грамадскай свядомасці. А самі дзеянні яны яшчэ больш яскравыя. Калі яго выпусцілі ўсяго на 3 дні, лёгка было заўважыць, якое ўзрушэнне адбылося ў грамадстве. Казулін адна з тых палітычных асоб, якія яшчэ здольны павесці за сабой. Таму ўлада, першы нумар ва ўладзе, разумеюць гэта. Вось гэта заставляе, па-першае, злавацца, па-другое, ставіцца да Казуліна вельмі жорстка.
Слухачы свабоды выказваюць словы падтрымкі палітвязням.
Праз ваше радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей политвязнев. Ганарыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы. Гэта наша будучыня и надзея.
В Германии работает 40 атомных энергоблоков. Планирует Польша строить атомную электростанцию. Литва. Так почему Милентьевич и Лебедько выступают против строительства Беларуси электростанции атомной? И вообще они выступают против всякого строительства. Ледовые дворцы не нравятся, библиотека не нравится. Неужели им так и не хочется, чтобы Беларусь была на уровне развитых стран?
На пытанне слухача адказвае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы якраз выступаюць з планам пабудовы развітай эканомікі. І мы супраць стварэння помнікаў. Гэта праўда. Я не лічу мэтазгодным пабудову помнік нацыянальнай бібліятэкі. У той час, калі закрываюцца тысячы бібліятэк у вёсках, у нас просто розныя падыходы. Будаваць і як будаваць. Тое самае і пра будаўніцтва атамнай станцыі. Пакуль існуе вот закрытасць штабу на інфармацыю, калі няма парламенцкага кантроля, грамадскага кантроля над уладай, будаваць сябе, канешне, вялікая рызыка.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду».
Гляжу встречу двух министров обороны, белорусского и российского. Наш министр обороны, генерал-полковник в форме, а российский в гражданской форме. Вот у меня пытание до Радио Свобода. Неужели он российский, как и американский министр обороны, гражданский человек? Дякую.
Так, министр обороны России Анатоль Сердюков – цивильный человек. У некоторых краинах министры обороны – жанчыны, у Японии, до прикладу. А новый министр обороны Испании – 37-годовая Карме Чакон на 7-м месяце тяжарности. На пытание слухача отказывая былый министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский.
Цивильные министры обороны в многих краинах, из Финляндии, Соединенные Штаты Америки. Это признак демократии, признак того, что гражданская супольность больше контролирует силовые структуры. Я в этом ничего не бачу кепского, это нормально. С тем часу, я думаю, у нас министр обороны может быть так само цивильный человек. Другое, чтобы он был одукованный и разумел проблемы узброенных сил.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у плюс 375-29-391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 22 години 30 хвилин у празькій студії новинам Сергій Навумчик. Злучені Штати раптомно відмовилися від рішення про потребування зачинити білоруську амбасаду в Вашингтоні і консульство в Нью-Йорку. Гэта відбулося за лічені хвилини до моменту, коли американські дипломати мелися повідомити Білорусі про гэты крок, повідомили офіційні особи Злучених Штатів. Про гэты крок, ухвалены намеснікам дзяржсакратара Джонам Неграпонте, дзярждэпартамент планаваў паведаміць Беларусі і ў Вашынгтоне, і ў Менску, але службоўцы сказалі, што ў апошні момант яны атрымалі інструкцыі гэтага не рабіць. Змену плане адбыліся падчас нарады паміж амерыканскімі і беларускімі дыпламатамі, сказалі чыноўнікі. Замест гэтага, як сказаў прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі, дыпламату папярэдзілі, што такія крокі магчымыя. Тым часам Вашынгтон працягвае вывучаць, як адказаць на выгнанне Беларусі большасці персоналу амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі ў Менску. Міністэрства замежных справ Грузіі перадало расійскаму амбасадару ў Тбілісі ноту пратэсту ў сувязі з нарошчваннем міратворчага кантынгенту ў Абхазіі. Тбілісі назваў дзеянні Масквы актам ваеннай агрэсіі. Масква павялічыла колькасць міратворцаў у рэгіёне з 2 да 3 тысяч. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што дзейнічаюць у межах мандату Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. На поўначы Іспаніі сёння раніцай адбыліся тры выбухі, ніхто не пацярпеў. Улады заяўляюць, што выбухі арганізавалі баскі сепаратысты з групоўкі ЭТА. Тэгеран паскардзіўся ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў у звязку з заявамі, якія зрабіла на мінулым тыдні амерыканскі сенатар Гілары Клінтон. У часе сустрэчы з выбарчыкамі Клінтон заявіла, што будзе гатовая знішчыць Іран у выпадку, калі той нанясе ядерны ўдар па Ізраілі. Альбанія і Харватія пачалі перамовы з НАТО наконт таго, каб стаць чарговымі 27-мі і 28-м сябрамі гэтай арганізацыі. Гэтыя дзве балканскія краіны былі запрошаны на перамовы ў часе саміту НАТО ў Бухарэсце сёлета ў красавіку. Калі ўсё будзе адпавядаць плану, то Альбанія і Харватія цягам году ўвойдуць у НАТО. У цэнтры Багдаду адбыўся выбух, 9 чалавек загінулі, найменш 20 параненыя. Паводле паліцыі выбуховка была закладзена ў прыпаркаваны аўтамабіль, а выбух адбыўся, калі побач ехаў амерыканскі ваенны патруль. Як падае BBC, сярод загіблых 8 цывільных жыхароў, а 9 амерыканскі вайсковец. Ваяўнік, які паводле ўраду Самалі ўзначальваў філію Аль-Каіды ў гэтай краіне, забіты ў часе авіяналёту. Прадстаўнік ісламісцкай групоўкі Аль-Шабаб пацвердзіў, што Аден Хашы Айро загінуў у сваім доме ў час бамбавання ў горадзе Дусамарэб, што ў цэнтры краіны. Акрамя таго, у выніку авіяналёту загінулі яшчэ 8 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Выбар і лёсы беларускай інтэлігенцыі ў пару нямецкай акупацыі 41-44 гадоў». Але перш падарожжы свабоды пра горад Васілевічы Рэчыцкага раёну расказвае зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі
Курапати.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра Курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Васілевічы Рэчыцкага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Васілевічы маюць статус гораду, але такіх велізарных лужынаў я не бачыў і ў вёсках. Пасля дажджу па васілевіцкіх вуліцах не едзеш, а паволі пераплываеш з адной лужыны ў другую. Але першы сустрэты мною чалавек выглядаў цалкам шчаслівым і задаволеным жыццём. На адным з зарослых бур'яном завулкаў, што туліцца да чыгункі, усмешлівая старая збірала кветкі. І столькі было ў гэтым яе занятку захаплення і радасці, што я не мог не загаварыць.
Добрый день. А вы збіраеце, это как называется, пролеск?
Я не знаю. Вот там их столькі много зашло по ўсёй дарогі. И туды. Пролеска, наверное, да.
А это вы собираете как продавать их тебе?
Нет, я хочу себе насадить на лужу.
А-а-а.
У меня у дворе лужа. Она пустая. Вот я думаю, накопаю, вот они. Наверное, пролеска. Ну, я знаю, что такое. Ну, я вот гляжу на клумбах у людей. Гляжу тут. Думаю, о, бляха. Хотела украсть на клумбе, а тут готовая.
Как живется зараз в Васильевичах?
Добро.
Добро.
Как можно тут житься? Работы нема молодым. Ничего нема. Одним пенсионером можно трохи еще жить.
Пенсию платить, так?
Пенсию. А молодым еще где тут поработаешь? Где вот поработаешь сегодня?
А молодь вся поразбегалась, да?
Да, а где бедная деться? Хоть и осталось таки не маде работать.
У всех такие твары такие сумные, а у вас твар веселый.
А чё? Вот я там накопала, насажу на лужу себе.
Як мало порою треба белорусскому человеку для полноты життя. Зрешты, у той ситуации, у якой опынулися Васілевічы, высаджування пролесок на лужины не самый горший заняток. Васілевічы мяне запрасіў Павал Наздра, грамадскі актывіст і сябра маладога фронту. Свой шпацыр мы пачалі ад вакзалу. Новенькі вакзальны будынак навісае над аднапавярховай забудовай, дзе нярэдкасць закалочаныя дамы. Адсюль больш ад'язджаюць, чым імкнуцца сюды. Працы ў Васілевічах амаль няма.
Было шмат прадпрыемстваў. Тут была мэблёвая фабрыка, гормалзавод, масласырзавод тут быў. Будавалі два завода кансерваў, не дабудавалі. І крахмальны завод будавалі, не дабудавалі. Таксама калісьці тут працавалі людзі. Хлебзавод яшчэ добра працаваў.
Але зараз гэта ўсё.
Але ж зараз практычна нічога не засталося з таго, што я назваў, ужо няма. Большасць насельніцтва тут не працуе, беспрацоўныя.
А на які-небудзь бізнес тут ёсць? Які бізнес, які квітнее?
Адзіны бізнес – гэта нелегальна продаж алкагольных вырабаў. Самагона варэнне. Адзіны квітнеючы бізнес. Яшчэ адзін бізнес, які тут квітнее – гэта рытуальныя паслугі. Таму што людзі п'юць і мруць. Больш ж тут нічога не працвітае. Усё хірэе.
Пакуль нехта памірае, нехта павінен і нараджацца. У гарадскім шпіталі купка жанчын, што чакалі сваёй чаргі ў розныя кабінеты, на пытанне, што добрага ў жыцці, адказалі наступнае. Добрага мала, але ж вельмі нам пашанцавала з доктарам-гінеколягам. І вельмі шкада, што хутка яна ад нас з'едзе. Пасля такога адказу я заняў чаргу ў кабінет гінеколяга.
Тут ёсць для вас работа? Люди нарожали детей?
А, ну как? Вообще, да, рожают, но мало.
Больше нарожают, больше робят аборты?
Мое отношение к абортам отрицательное. Я вообще их не делаю, никогда не делала и делать не буду. Я верующий человек, и на основании этого я не занимаюсь этой практикой. Вот. Но сейчас, в последнее время, хочу сказать, что их мало уже. Вначале было много.
Mm-hmm.
За неделю, может быть. Ну, один-два случая было прерывание.
А сколько в середине рожаются у Васілевічах детей?
За 10. Угу. Ну, 2-3 человека где-то.
І на гэтыя 2-3 народжаных. Колькі абортам? 2-3 так само, тим ці болей?
На одну беременную женщину, на одну женщину в среднем 5 абортов. Да, эту цифру разбавляют нам еще коммерческие центры, которые делают аборты. И в облздраве они нигде не отражаются. То есть официальную цифру я вам называю, что где-то на одну женщину 5 абортов, да? А ну, спокойно можете ее умножить на 2 или 3 порядка.
И вы отчуваете себе таким бойцом? То есть вы стараетесь их вразумить? Отремливается?
Ну, редко. В основном они уже приняли решение.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про город Василевичі Речицького району.
Протягнем нашу вандроўку. Напевно, каб у падарожнікаў не складалася занадта змрочнае ўражанне ад гораду, улады панабудавалі, дзе маглі, яркія драўляныя дэкарацыі у выглядзе дамкоў церамкоў, калодзежаў, размаляваных павозак ды грыбкоў. Часам гэтыя церамкі суседнічаюць з руінамі і весялей не становіцца.
Вось мы праходзім міма будынка былога аддзялення міліцыі. Так вот, с этого постарунка зарабили дом быта. Там только два человека, милицианты, засталося, и то только для личбы, что они есть.
Слушай, який чудовный город, я хочу тут жить.
Типичный дом, 50 соток там земли, сад, и все это за 800 долларов продавали. Недалеко чыгунки тут 500, за 500 продавали домы. Ну, тут жилье каштует, тут танно. Ну, а лишь никто не хочет тут жить.
Карацей, калі прадаць аднапакаёвую кватэру ў сталіцы, у Васілевічах можна прыцэньвацца да парачкі вуліцаў. Але ж рана я ўзрадваўся ціхаму кутку. Міліцыянты з райцэнтру тут робяць сапраўдныя аблавы. І патрапіць у аўтазак тут можна не за наяўнасць нацыянальнага сцягу, а за адсутнасць флікера. Паслухаем жыхарку Васілевіч Наталлю.
Вечером, часов 5 вечера, еще светло было, тоже где-то, наверное, март месяц. Кто без флипера шел, всех в будку, в машину попихали, и каждому штраф. Взрослых на 17,5 тысяч, за что без флипера, да?
А сколько человек было?
Ну, много, будка целая, ну, человек, ну, 30, может быть.
Так это некий автозак?
Ну, такая большая будка.
Каратей, тут без флипера вечера ходить небеспечно,
да? Да, ну, если они не ловят преступников. А хорошо зарабляют.
Я по вашей улице вечером без фликера не пойду.
Гарадскі галава ў час майго прыезду быў у ад'ездзе. Хочацца верыць, што ён займаўся праблемаю лужынаў. Таму мне прыйшлося размаўляць з людзьмі простымі. Знайсці чалавека цвярозага на вулках Васілевічаў задача з нялёгкіх. Як правіла, гэта будзе чалавек ва ўзросце, бо ўсе цвярозыя маладзёны з'ехалі, хто ў Маскву, хто ў Рэчыцу ці Гомель. 70-гадовы прыгажун, высокі вусач Анатоль з непадробным сумам глядзіць на житё.
Нет никакого внимания к Василевичам, абсолютно. Ничего не строится, все как было. Вот завод строили, строили, кинули, там разграбили его. Вот труба только стоит одна.
А что за завод?
Ну, консервный завод. Василевич это бесперспективно. Назвали его ГП, а сейчас настали городом, а толку с того, что он городом. Просто город так, чтобы больше начальство платило, получало деньги.
Анатолий, а вы не ведали Захаренко? Юрия.
Да.
Ведали, да?
Да, прекрасно знал его.
И что это за человек был?
Хороший человек был, все так. Ну, вот, спорчив все. Писали, правда, неправда. Так. Что, мол, деньги дали на обустройство милиции, там прочее для усиления. А он давай генералам строить дачу там. И разбазаривает эти деньги. А бандитизм этот развелся так вот. Он и сейчас процветает.
А он сюда приезжал часто?
Приезжал сюда, с охраной приезжал.
Многие лечат, что его просто убрали.
Его могли свои убрать. Те, кому он деньги давал и прочее.
Откуль такие звестки про былого министра внутренних справ, спадар Анатоль не памятает. Ульяна Григорівна Захаренка живе, напевно, у самому мальовничому кутку Васильєвич, недалеко від пригожої сажалки. Вона рідко виходить з дому, бо здоров'я погоршається з кожним днем. Говорить з господаренней Уляной вельми тяжко, бо у її домі тая біда, що здарилася з її сином, не притупляється з часом, а тільки ще моцней болить.
Як живете? Пробачте за таке питання.
Та як я живу? Ви ж знаєте, що я день і ніч плачу. От я і живу. Як я живу? Мучаюся. От так я тепер і живу. Поки хлопці були, було легше. А тепер, як не стало, так це страшне, страшне переживання. Я ні дня, ні ночі не бачу, що плачу. Бідний Юра працював, і він як приїде в деревню, так і паше, і картошку копає, і сіє, вже й дрова тягає, і городить, все-все робили. Вони не були такі, щоб приїхали, догуляли, а все помагали.
А що ви читаєте, «Народну волю»? Так?
«Народну волю» я читаю.
А Лукашенку слухаєте? Можете глядіти на його?
Ой, я почти що й не гляжу. Бо я чуть погляжу, мені давлення піднімається. Та я на його не хочу глядіти. Хай живе, робить. Ну йому теж тоє буде, його Бог накаже.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про город Васильєвичі Речицького району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля Національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового наведування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачинити. Старшиню Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. До чергових угодків завершення Другої сусвітньої війни підрихтовані дві адмисловые передачі циклю. Сьогодні перша з їх про вибір білоруської інтелігенції у пару німецької окупації. Удільничає історик Олег Гордієнко. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
У білоруській газеті я був технічним, а не творчим супрацовником. Повноценную справу вести было тяжко. Немецкая цензура поводила себе надто жорстко. Об яе и рушилище редакцийные пляны. У вынику основное место в газете отводилось военным подеям. Уделялась увага литературы, культуры, однако не такая великая, как того хотел Антон Адамович, заужатый белорусский патриот. Я добро памятаю кожного супрацовника редакции. Савёнка, Шкялёнка, Сянкевича, Плашчынска, Лівановича. Зразумела, сваю маму Наталлю Арсеньеву, якая рабіла карэктуру. Рэдакцыя беларускай газеты сапраўды была цэнтрам беларускасці ў Менску, і таму да нас часта заходзілі людзі, якія прыязджалі з правінцыі. Немцы ж у пакоі рэдакцыі не заходзілі ніколі. З успамінаў Уладзіміра Кушаля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Гардіенкам. Олег, в успоминах Владимира Кушеля названы имены знаных людей, которые працевали в белорусской газете при немецких оккупантах. Как потлумачить их на учинок?
Они просто выкрестовывали те теплые махчимости, которые давала немецкая оккупация.
Война, оккупация поставила белорусскую интеллигенцию, и тут я маю на увазе лекару, наставников, навуковцев, письменников, журналистов, перед выбором, с кем быть. Какие варианты выбора у этих людей были?
Калі мы гаворам пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама усведамляць розніцу паміж заходняй Беларусі і ўсходняй, бо мову жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Працаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся пераседзець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным супраціве немцам.
Про просоветскую интеллигенцию нам уже давно все вядома. Цікавая мотивация выбору и лёс несоветской интеллигенции. Тых людей, для яких национальное было вышей за коммунистичное. Як успрыняли немецкую оккупацию 1941 году представники белорусской интеллигенции с Заходней Беларуси?
Увогуле для большасці жыхароў Заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі заспець яшчэ царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў.
Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы, это 15-18 год, яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху. А ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і, адпаведна, будзе спрабаваць абапірацца нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Москвы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону.
Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі. Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей.
Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермачэнка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі, як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначаліў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыне і Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі.
Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў?
Не зусім так. Просто немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў всю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаўт Тумаш. Радаслав Астроўскі, які ў 41-м годзе узначальваў Мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з фронтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада.
Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі?
Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачы у Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І ў 43-м годзе Астроўскі ўзначаліў беларускую цэнтральную раду.
А на стварэнне якіх беларускіх арганізацыяў усё ж немцы далі дазвол?
У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта беларускую народную самапомач. Прычым яйная функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшага не ўмешваліся.
Што менская эліта, якая прайшла савецкую муштру, рабіла ў часе акупацыі?
Той, хто застаўся ў сталіцы, мусіў неяк прыстасоўвацца да гэтых умоваў. Тэхнічная інтэлігенцыя пайшла працаваць у новыя структуры, бо прадпрыемствы працавалі. У Мінску было 150 прамысловых прадпрыемстваў падчас вайны. Мастакі і кампазітары проста мянялі профіль. Калі да 41 года яны абслугоўвалі савецкую ўладу, то цяпер абслугоўвалі нямецкую ўладу. Прыклад, Шчаглоў, кампазітар, ён пісаў у 30-х годах кантаты, якія схвалялі савецкую рэчаіснасць. Падчас вайны ён пачаў ствараць творы ў агульнанацыянальным рэчышчы. Мастакі малявалі партрэты савецкіх дзеячаў у 30-х гады, у 40-х годах малявалі партрэты нямецкіх афіцэраў.
Вакол чаго гуртавалася нацыянальная інтэлігенцыя? Ці можна казаць пра нейкае адзінства ў яе шэрагах?
Збольшага так. У акругах і паветах яны гуртаваліся вакол гарадскіх акруговых управ, камітэтаў БНС. У Мінску вакол Мінскай гарадской управы, потым цэнтралі БНС. Таксама адным з цэнтрам беларушчыны была беларуская газета. Цяпер прынята казаць, што газета была прафашысцкая і сеяла нянавісць да саветаў і габрэяў. Так, у газеце друкаваліся зводкі з фронту ці прапагандысцкія нямецкія матэрыялы. Але мала хто ведае, што на старонках беларускай газеты ў 43-м годзе быў надрукаваны раман Максіма Гарэцкага «Вільнінская камунары» і нават друкаваўся пад уласным прозвішчам Ян Каврыль.
А які шлях выбіралі праціўнікі савецкай улады з усходняй Беларусі?
Прыклад, выдатны беларускі паэт Владзімір Дудзіцкі, які быў двойчы рэпрэсаваны ў 30-е гады, у 40-м годзе вярнуўся ў Беларусь, а ў 41-м пераехаў у Мінск. Прыйшлі немцы, а Дудзіцкі ўзначаліў аддзел культуры пры Мінскай гарадской управе. Партызаны-падпольшчыкі спрабавалі перацягнуць яго на свой бок. Дудзіцкі ніяк не пагаджаўся. І ў 42-м годзе яны павесілі ягоную маці. Натуральна, што Дудзіцкі застаўся вельмі актыўным праціўнікам савецкай улады, ён бальшавікоў папросту ненавідзіў.
1944 год. Немцы адступаюць. Як вырашалі беларускія інтэлігенты новую праблему? Выязджаць з немцамі ці заставацца пад саветамі?
Той, хто супрацоўнічаў падчас акупацыі, рэальна ацэніў падзеі і разумеў, што савецкая ўлада не даруе. І людзі выбіралі шляху невядомасць, выязджалі на эміграцыю. Там яны працавалі на малааплатных працах, але заставаліся свабоднымі. Напрыклад, пасол польскага Сойму, бурмістр Баранавіч Юры Сабалецкі, працаваў столерам у Нью-Йорку, ў шпіталі. А юрыст і аўтар незацверджанай канстытуцыі БНР Леонід Галяк працаваў на вафельнай фабрыцы.
Тыя, якія засталіся на радзіме, у бальшыні сваёй патрапілі ў турмы ці лягеры. Пасля адбыцця тэрмінаў яны працягвалі ўжо займацца сваёй працай. У свой час мне давялося працаваць на адной сцэне з акторамі Палінай Ротар і Уладзімірам Говарам Бандарэнкам, якія працавалі ў Менскім тэатру пару акупацыі. І нават за савецкім часам гэтых людзей паважалі. І тым не меней, сёння вельмі часта ад афіцыйных гісторыкаў ці ідэолагаў можна пачуць пагардлівае стаўленне да тых людзей. Дык як да гэтых людзей Алег ставіцца сёння? Кім іх лічыць? Калібарантамі, здраднікамі, патрыётамі?
Калі мы кажам пра інтэлігенцыю, то з беларускага пункту гледжання ніякі яны не калабаранты. Калабаранты – гэта той, хто супрацоўнічае з акупацыйным рэжымам на шкоду сваёй дзяржаве і народу. Беларусы сваёй дзяржавы не мелі, а наадварот імкнуліся ў неспрыяльных умовах стварыць прадпасылкі для яе аднаўлення, для аднаўлення незалежнасці, абвешчанай у 18-м годзе, або выхоўваць нацыянальную самасвядомасць. Ну а тое, што выпіраліся на немцаў у першай палове 40-х гадоў, дык СССР і Нямецкая ў 39-41 годах таксама былі саюзнікамі.
Дык ці можна казаць, што яны прынеслі нейкую карысць Беларусі?
З аднаго боку так, карысць прынеслі, таму што беларускі нацыянальны рух абудзіўся, і паваенная эміграцыя, якая стварыла беларускае замежжа, была выхавана на фундаменце нямецкай акупацыі. А з іншага боку, калі прыйшла савецкая ўлада, то беларускі нацыянальны рух пачаў абвінавачвацца ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Да іх было рэзка адмоўнае стаўленне, бел чорна-белы сцяг, які, напрыклад, у 90-е годы асноўны аргумент быў супраць яго, што ён выкарыстоўваўся падчас нямецкай акупацыі.
А ці змянілася б хада падзеяў, калі б уся беларуская нацыянальная эліта пайшла ў супраціў немцам? Што было б, калі б яны не супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі?
Колькі б ми не казали про національну еліту, все ж таки сили яе былі невялікі. І все вырашалі два асноўныя гульцы на гэтым полі. Немцы і Савецкі Саюз. Я думаю, нічога пасабліва не змянілася. Толькі што б яны захавалі свае жыцці, не выехалі на эміграцыі і былі б абласканы ўладай новай савецкай.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Гардзіенка. 8 траўня слухайце пра тое, як вялікая айчынная вайна перарасла ў вайну грамадзянскую. У перадачы возьме ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.